Gusti Allah wis ana sedurunge langit lan jagat diciptakna. Lah, wektu kuwe jagat esi suwung lan peteng. Banjur Gusti Allah ngendika,
"Dadia padang."
Lan padang kuwe dadi. Gusti Allah seneng mriksani padang kuwe. Njur Gusti Allah ndadekna awan karo wengi. Lah kuwe dina sing kawitan. Banjur nang dina keloro Gusti Allah nyiptakna awang-awang. Lah nang dina ketelu Gusti Allah nyiptakna segara karo daratan lan nukul wit-witan sing ngasilna woh-wohan karo wiji-wijian. Banjur nang dina kepapat Gusti Allah nyiptakna srengenge nggo madangi wektu awan, wulan karo lintang-lintang nggo madangi wektu wengi. Lah nang dina kelima Gusti Allah nyiptakna sewernane iwak nang jero banyu lan sewernane manuk sing mabur nang awang-awang. Banjur nang dina keenem Gusti Allah nyiptakna sewernane kewan sing urip nang daratan. Kabeh kuwe diciptakna nang Gusti Allah nganggo pengendikan tok. Lah, sewise kuwe Gusti Allah ngendika,
"Dewek pada arep nyiptakna menungsa sing memper kaya dewek."
Banjur Gusti Allah gawe menungsa lanang lan wadon nganggo astane. Lan Gusti Allah berkahi menungsa kuwe njur ngendika,
"Manakalan kebeki jagat kie, lan kuasani kewan-kewan sing ana nang jagat kie."
Lah, Gusti Allah meriksani kabeh kue apik banget, lan nyenengna atine. Nang dina kepitu, Gusti Allah ngerampungna pegaweane, berkahi lan nyucekna dina setu kue. Njur, Gusti Allah ngaso. Kaya kue ceritane, Gusti Allah nyiptakna jagat kie.